havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 6-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek rasmiylari mamlakatga maishiy texnika olib kirilishi va sotilishiga cheklov joriy qildi. AQSh va NATO Rossiyaning Turkiya havo hududini buzganini qoraladi. AQSh harbiylari Qunduzdagi kasalxona bombalanishi yuzasidan izoh berdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 2016 yilning 1 yanvaridan O'zbekistonga energiya sarflash samaradorligi standartlariga muvofiq kelmaydigan maishiy elektr jihozlarini olib kirish taqiqlanadi. Podrobno UZ saytining yozishicha, O'zbekiston hukumatining bu haqdagi qarori bilan maishiy texnika chakana savdosi tartib qoidalariga ham o'zgartishlar kiritilgan. Mazkur o'zgartishlarga muvofiq maishiy elektr jihozlariga ilova qilinmish texnik hujjatlarda ularning markirovkasi va yorlig'ida energiya sarflash samaradorligi sinfiga oid ma'lumotlar bo'lmasa, bunday elektr jihozlarini yangi yilning 1-iyulidan O'zbekiston hududida sotish taqiqlanadi. Biroq avval iste'molda bo'lgan elektr jihozlari bundan mustasnodir. Qo'shma Shtatlar va NATO davlatlari Rossiyaning Turkiya havo hududini buzganini qoralab chiqdi. Anqara Rossiya harbiy uchog'i 3 oktyabr kuni Turkiya havo hududini buzib kirgandan keyin turk uchoqlari havoga ko'tarilgani va rus uchog'ini o'z hududidan siqib chiqarganini bildirdi. 4 oktyabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi o'z harbiy uchoqlaridan biri ob-havo sharoiti yomon bo'lgani tufayli qisqa muddat Turkiya hududiga o'tib ketgani haqida ma'lumot tarqatdi. 5 oktyabr kungi oshig'ich kengashdan so'ng NATO ittifoqchilar Turkiya havo hududi buzib kirilishiga qarshi keskin norozilik izhor qilgani va buni NATO havo hududi buzilishi o'laroq qabul qilib qoralaganini bildirdi. Ittifoqchilar bu kabi mas'uliyatsiz harakat o'ta xavfli ekanini ham qayd etdilar, deyiladi NATO bayonotida. AQSh davlat departamenti rasmiysi Mark Toner Vashingtonda qilgan chiqishida Rossiya uchog'ining Turkiya havo hududiga suqilib kirishini aqlsizlarcha harakat deb atadi. Ayni paytda NATO Moskvadan Suriya muxolifati va tinch fuqarolarga qarshi havodan zarba berishni bas qilishni talab qildi. NATO Rossiyaning asosan Suriya prezidenti Bashar Asad bilan kurashayotgan isyonchilarga qarshi qaratilmish havo zarbalarini tanqid qilib keladi. Afg'onistondagi AQSh va koalitsiya kuchlari bosh qo'mondoni general Jon Kempbell Qunduz shahri shimolidagi kasalxonaga havodan berilgan zarba afg'on harbiylari iltimosiga ko'ra amalga oshirilganini bildirdi. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti 3 oktyabr kuni amalga oshirilgan va kamida 22 kishi o'limiga sabab bo'lgan havo hujumida AQShni ayblab chiqqandi. 5 oktyabr kuni Pentagonda chiqish qilgan general Kempbell afg'on kuchlari dushman pozitsiyasidan o't ochilganini ma'lum qilib, AQSh qurolli kuchlardan havodan madad berishni iltimos qilganini bildirdi. Keyin biz toliblardan bo'lgan tahdidni bartaraf qilish uchun havo zarbasi berdik va bir necha tinch fuqaro tasodifan nishonimizga to'g'ri kelib qoldi, deya izoh berdi general Kempbell. Dastlabki bayonotlarda havo zarbalari AQSh kuchlariga qarshi tahdidlarga javoban berilgani aytilgandi. General Kempbell harbiylar mazkur noxush hodisa tekshirilishida shaffoflikni ta'minlashlarini qayd etdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdi.
Efirde Azadlik Radiosu, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda aynan siz uchun gapiradigan vaqt. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun shunday imkoniyat, jonli efirda gapirish imkoniyati, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni Kamil Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling. Sizni jonli studiyaga ulashadi va bugungi mavzu yuzasidan fikr bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi mavzuimiz nega bugun ma'rifat, ilm o'rganishni emas, ko'proq mutasibliqni tanlayotgan, istayotgan o'zbekistonliklar safi kengayib bormoqda degan savolni qo'ydik. Bu savolning qo'yilishida Alisher aytib o'taylik, ozgina provokatsion elementlar ham yo'q emas. Zotan shunaqa qilmasak, nima deymiz, fikrlashni biroz jonlantirish, qo'zg'atish kerak bo'lib qoladi. Demak, mana shu mavzu yuzasidan bugun fikr mulohaza bildirish imkoniga egasiz. Ma'rifat va mutasibli nimaligini ko'pchilik bugungi mushtariylarimiz, tinglovchilarimiz yaxshi bilishadi deb o'ylayman. Ayni paytda
bilmaydiganlar uchun
ma'rifat bu asl etimologiyasiga ko'ra ilm izlash degan ma'noni bildiradi. Marhamat. Demak, ilm izlovchilar mutasiblikka, demak, hozir ziddiyat shu ustida bo'lyapti. Mutasib bu har qanday narsaga ko'rkorona ishonish, ilm izlashning aynan teskarisi, ya'ni ilmiy dalillar, tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlashga qurilmagan har qanday fikr va mulohazalarni ko'rkorona qabul qilib unga ergashish, bu faqat diniy mutasiblikni, Alisher, yana takrorlaylik, nazarda tutmaydi. Mutasiblik umumiyatla keng tushuncha. Masalan, demokratiya deganda faqatgina geylikni tushunadigan ham, yo O'zbekistondagi tinchlik faqat Islom Karimov borligi bilangina saqlab turilibdi degan gapga ishonish ham, yoki Putin O'zbekistonni boqyapti degan gaplarga ishonish ham o'ziga xos bir mutasiblik shakllari deyish mumkin. Bugungi, demak, suhbatimizda mavzusini tanlanishiga Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik olim Abdufattoh Akamanov fikrlari qaysidir ma'noda turtki bo'ldi. U kishini yaqinda ozodlik, ozod nazarida aytgan fikrlari mana shu fikrlarni yana bir bor kun tartibiga, mana shu ziddiyatni yana bir bor kun tartibiga qo'ygani bois, demak, bugungi suhbatimizda ana shu mavzuni tanladik.
Yana bir marta eslatamiz, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli efirda qatnashishingiz mumkin va bugungi mehmonlarimiz sizga savol berib bahsga kirishingiz mumkin istasangiz. Yana bir bor eslatamiz, mana dasturimizni jonli ish uchun www.ozodlik.org saytiga kirasiz yoki YouTube portalimizda bizni nafaqat ko'rish, balki eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalarda Android va Apple qurilmalarida bemalol bizni ilovamizni o'rnatib ham eshitishingiz mumkin. Agar mana shu bir soat davomida qo'ng'iroq qilsangiz, biz bu yerda Skype'da ko'ramiz va hattoki qaytib qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egamiz. Yana bir ogohlantirish, chunki mana Abdulfattoh aka o'zlari ham biladi. Dasturlarimizdan keyin bir guruh odamlar, sizlar nimaga shunday nima deydi, hattoki kofirsizlar degan tushunchaga borishdi ba'zi guruh odamlar. Ba'zi boshqa odamlar qo'ng'iroq qilib, nimaga unaqa dindorsizlar deydi. Ya'ni kimmiz biz, kimligimizni bilishingiz uchun albatta Pragaga tashrif buyurib, biz bilan
choy, jurnalistmiz Alisher.
Yo'q, rostdan ham bizni fikrimizni bilishingiz uchun biz bilan choy ichishingiz kerak va do'st bo'lishingiz kerak. Keling, Pragaga choy ichamiz, tushuntiramiz kimligimizni. Shundan keyin bizni qatl qilish yoki qatl qilmaslik qarorini berishingiz mumkin. Bu boshqa masala. Lekin Ozodlik onlayn yoki Bahs onlayn eshitirishlari davomida jurnalist faqatgina savol beradi. Savol berishga haqli jurnalist va har qanday savol beradi, har qanday fikringizni shubha ostiga oladi. U shubha ostiga olinishi u fikringizni qo'llashi ham, qo'llamasligi ham anglatmaydi. Ya'ni shuni aniq bilingki, Ozodlik radiosi jurnalistining fikri efirda yangramaydi. Qolgan bularni hammasi faqat show. Ya'ni biz bu sizlar misol o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin, o'zingizni asl fikringizni bildirishingiz mumkin. Biz esa bizdan esa eshita olmaysiz asl fikrimizni. Bu biz mana shunaqa nima deydi, mikrofonni boshqarganligimiz tufayli shunday imkoniyatga egamiz. Shunday emas, Amir opa?
Shunaqa. Demak,
ogohlantirish berildi, bilmadim. Ya'ni bal har gal.
Bu endi har kim yana ma'rifat darajasiga bog'liq bo'lgan xulosalar bo'ladi. Alisher, demak, suhbatimizda bugun Abdufattoh aka Manov o'zlari qatnashadilar va ayni paytda yana bir qator mehmonlarimiz navbat kutishyapti. Bugungi mavzu yuzasidan fikr bildirishga biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hozir ochiq. Marhamat qilib qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bevosita suhbatimizga o'tamiz. Nega bugun o'zbekistonliklar orasida ilm izlash ma'rifatni emas, ko'proq mutasabblikni tanlayotganlar safi kengaymoqda. Bugungi suhbatimiz mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Abdufattoh aka Manopov. Assalomu alaykum Abdufattoh aka.
Va alaykum assalom, Jamiraxon.
Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Demak, Abdufattoh aka, mana shu gapni bir sal umumiyroq kontekstdan boshlamoqchi edim. Umuman dunyoning hamma joyida, aksar zamonlarda ilm izlovchilar va mutasabblar doim bo'lgan va hamma ham har bitta jamiyat, har bir davlatda ham ma'rifatli bo'lmagan yo hamma ham mutasabb bo'lmagan, nisbat doim qanaqadir mavjud bo'lgan. Bugun O'zbekistonda mana shunaqangi savolli kun tartibiga qo'yar ekanmiz. Shu nisbat haqida nima deyishimiz mumkin? Bugun ma'rifat izlashdan ko'ra mutasabblikka berilish qandaydir ijtimoiy hodisaga aylandi deyishimiz mumkinmi?
Endi men bu savolga javob berishdan oldin hurmatli ozodlik muxlislariga bir og'iz o'sha bundan oldin o'tkazilgan nima ozod nazar eshittirishida bayon etilgan mani fikrlarim va shu bilan birga ushbu ozod nazarga bo'lgan izohlar, ya'ni munosabatlar haqida bir og'iz aytmoqchiman. Juda ko'p nima menga nisbatan nafaqat tanqidiy bo'lsa juda bir nima ilib men qabul qilardim, juda yaxshi. Inkori, keyin haqorat tomoni nimalar bo'ldi, izohlar yozilgan. Lekin men aytishim kerakki, albatta bu izohlarning asosiy qismi, 90 qismi Islom Karimovni kontorasini trollchilari tarafidan qilingan, chunki uni stili, mohiyati bir xil. O'sha ozod nazardagi ko'tarilgan muammolarni biron bittasi taftish, analiz qilinmagan, faqat inkori va sen nega dinga qarshisan degan ma'noda xurujlar qilingan. Men aniqlik kiritmoqchiman. Men dinga ishonaman, har qanday hech qanaqa dinga ishonmasam-da, lekin juda tinch, har qanday dinga, xususan tinch musulmonlarga nisbatan, tinch islomga nisbatan nima hurmat bilan qarayman. Ular 120 mamlakatda musulmonlar yashashadi, 31-35 mamlakatda ular ko'pchilikni tashkil qilishadi, 24 ta mamlakatda islom davlatini 28 davlatda islom davlat dini deb hisoblanadi. Buni men yaxshi bilaman. Umumiy musulmonlar soni dunyoda 1.5 milliard atrofida, buni ham bilamiz. Nima umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasini 18-chi bandi, bu vijdon erkinligi, dinga e'tiqod qilish yoki e'tiqod qilmaslik erkinligini qonunlashtirgan. 10-chi dekabr 1948 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining eng ulug' prezidentlaridan biri Franklin Delano Rooseveltni oilalari Eleanora Rooseveltni jonbozligi va harakatlari oqibatida. Bu ulug' ish.
Ha, Abdufatoh aka, endi bevosita endi mana javob berdingiz. Demak, haqorat va tanqidiy fikr bildirish o'rtasida juda katta farq bor va demak, sizning fikrlaringizga istalgan odam bugungi suhbatimizda fikr bildirishi mumkin, qarshi fikr faqat hurmat doirasida. Demak, yana o'sha asosiy mavzuimizga o'tsak, Abdufatoh aka. Bugun mana shu ilm izlashdan ko'ra har narsaga ko'r-ko'rona ishonishni moyillik ko'rsatayotganlar soni ko'paydi va bugungi O'zbekistonda, demak, ertangi jamiyat va davlatni burilishini, taqdirini belgilaydigan bir ijtimoiy hodisaga aylandi deyishimiz mumkinmi? Ya'ni sodda qilib aytganda, bugun mutasibblar ko'paymoqda deyishimiz uchun qo'limizda biror bir asos, raqam yo biror bir mantiqiy bir qandaydir xulosa chiqarishga arziydigan bir ko'rinishdagi bir fakt deymizmi? Jarayonlar bormi?
Shu islom davlatini Iroqni shimoli va Suriyani bir qismini o'ziga nima kuch orqali, zo'rlik orqali qo'shib olib, o'zini islom davlati deb e'lon qilib, butun dunyoga qilayotgan jinoyatlari, vahshiyliklari bu narsani ko'rsatayaptiki, jahon taraqqiyoti murakkablashib borayapti va bu murakkablashishda albatta nafaqat ijobiy taraqqiyot, rivojlanish tarafida, inson huquqlarini yuzaga chiqish tarafi, balki ularni toptash, ularni yo'q qilish kuchlari ham tarix sahnasiga chiqmoqdalar. Albatta xurofot va mutasabbilik tarafdorlari bu o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi. Bu narsani sun'iy ravishda kimdir tashkil qilish ham juda amri mahol.
Qayerdan paydo bo'ladi mana shu mutasabbilik, Abdufatoh aka? Uni ildizi qayerda? Mana bugun nimagadir bundan roppa-rosa 100 yil avval jadidlar boshlagan mavzular yana dolzarblashyapti. Ular ham ayni shunday 100 yil oldin o'sha jadidlikni otalari, ular ayni paytda diniy ulamolar ham bo'lishgan. Mana shunday masalani kun tartibiga qo'yishdi. Bugun yana nimaga bu kun tartibiga tushyapti? Qayerdan buni nima deydi, oyog'i o'sib chiqyapti deymizmi, ildizlari qayerdan kelib chiqyapti?
Men hattoki yana bu nima sizni to'g'ri jadidlar haqidagi fikringizni yana ham chuqurlashtirgan bo'lardim. Ko'pchilik yaxshi bilmaydi, ko'pchilik o'ylaydiki, umuman mutaxassislardan tashqari, masalan, o'sha tarixchimi, faylasufmi, siyosatshunosmi, ijtimoiy shunosmi, adabiyotchimi, bulardan tashqari oddiy insonlar ko'pincha, ayniqsa o'zbeklar kam bilishadi. Vaholanki O'zbekiston hududi, o'sha Turkiston hududi 9-12, 14-15 asrlarda bu ulkan butun dunyoga mashhur olimlar, akademik Nikolay Yosifovich Konrad, akademik Muminov, akademik Xayrullayev va boshqa akademik Bartelt va boshqalar tarafidan e'tirof etilgan juda keng va har taraflama rivojlanish, ya'ni renessans bir madaniyatini, renessans bir taraqqiyotini bergan. Bu to'g'rida akademik Muzaffar Mudinch Xayrullayev yanglishmasam 1969 yoki 70 yilda juda bir ajoyib va hozirgacha ahamiyatini yo'qotmagan sharq uyg'onish davri va sharq mutafakkiri degan katta bir monografiya chiqarganlar.
Abdufattoh aka, uzr, hozir bizni suhbatimiz cheklangan, shuning uchun juda ham ko'p tarixiy nima qila olmaymiz chekinish, lekin siz o'sha Harun al-Rashid zamonida boshlangan, o'sha keyin Abbosiylar davrida davom etgan o'sha Ma'mun akademiyasiga kelyapsiz, uni zotdan poytaxti Bag'dodda bo'lgan, bizikilar ham o'sha Bag'dodga ketib, xuddi shu sizga e'tiroz bildirishyapti-da, masalan, masjidga borish o'rniga maktabga borsin, kutubxonaga borsin degan gap aytganingizga juda ko'p e'tirozlar keldiki, nahotki masjid va maktabni bir-biriga qarshi qo'yishimiz kerak. Ma'rifatni ham masjiddan, ham maktabdan olish imkoni yo'qmi masalan?
Shu nima deydi, men aytgan gapni davom ettirib sizning savolingizga javob beraman. Aytmoqchimanki, agar o'sha Abu Nasr Farobiyni, Ibn Sinoni, Abu Rayhon Beruniyni, ularni shogirdlarini, Ulug'bekni, Ali Qo'shchini asarlarini o'qilsa, o'sha g'oyalar bilan tanishilsa, haqiqatan ham ma'rifatni ahamiyati, insonning inson bo'lishida ochiladi. Chunki o'sha qadimgi dunyoda Ulug' Suqrot aytgandek, axloqli bo'lish uchun bilim kerak. Bilimli odamgina axloqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu nima, men
rahmat Abdufattoh aka.
Bir mil. Masjidga borish yoki bormaslik bu har bitta odamni o'zini vijdon erkinligi huquqini amalga oshirishi. Buni na mani, na birovni huquqi bor. Lekin hozirgi masalan O'zbekiston olsak, O'zbekiston konstitutsiyasida yozilgan davlat dindan, maktab esa cherkov masjiddan ajratilgan. Ya'ni dunyoviy o'sha umumjahon prinsipi amalga oshirilgan. Shuni esdan chiqarmasligimiz kerak.
Rahmat Abdufattoh aka, biz bilan birga qoling. Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat qilib qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Amerika Qo'shma Shtatlaridan yana bir o'zbekistonlik Ahmadjon. Assalomu alaykum. Alo, eshityapsizmi? Bog'lanmadi shekilli. Alo.
Alo, eshitilyapmi?
Ha, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Ha, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Rahmat Ahmadjon. Mana hozir Abdufattoh akani bitta gapidan davom ettirsak, axloqli bo'lish uchun bilimli bo'lish kerak deyaptilar. Lekin ko'pchilik masalani teskari ham qo'yapti. Bilimli bo'lish uchun oldin axloqli bo'lish kerak. Siz qaysi tarafdasiz?
Xo'p, men o'sha ikkinchi tarafdaman. Bilimli bo'lgan odam o'sha bilimli bilan axloqli bo'ladi, bu to'g'ri bir tarafdan, lekin diniy ma'naviyati bo'lmagan, iymoni bo'lmagan odamdan albatta ko'plab axloqsizliklarni ko'rib keldik 70 yil, 75 yil davomida. Endi
demak, sizning nazaringizda dinga ishonmasa odam axloqsiz bo'ladi.
Dinga ishonmagan odam bilasizmi, bir o'sha shunaqa bir mafkura asosida yashaydiki, men o'zim xohlaganimni qilaman. Men bir individual, bir shaxsiyatman. Ya'ni bu nafsni bir xohlagan tarafiga burilishiga hech qanday unda bir ichki va ma'naviy hech qanday bir to'siq bo'lmaydi deb men bilaman. Chunki Oxford universitetini tadqiqotlarini men bundan 3 yil oldin o'sha o'qib chiqqanimda Angliyadagi oilaviy turmush yoki o'sha Angliyadagi oilaviy muammolar masalalariga bag'ishlangan bir doklatni o'qigan edim. Shunda bir 2-3 ta qismida o'sha Angliyadagi ma'naviy buzuqlikni, misol uchun oiladagi o'sha zo'ravonliklarni va barchasini shu asosan mana shu xudosizlik nimasiga asoslangan oilalar tarafidan bo'lishligini o'sha dokladda bir chiroyli isbot qilib berilgan. Shu jumladan
Yevropa ayni paytda Ahmadjon, bugun axloqsizliklar yer yuzida va umuman tarixda bo'lgan axloqsizliklar aynan diniy fasad bilan, diniy bir nima deb bilan bo'lmayaptimi?
Yo, uni axloqsizliklar emas, uni johillik,
jinoyatlar masalan.
Uni johillik deb aytish kerak. Agar xuddi shunday retorikadan gapingizni davom ettiradigan bo'lsak, tarixda o'sha bolsheviklar hukumatga kelishdan oldin qanaqa axloqsizliklar qildi va hukumatga kelgandan keyin ham yana davom ettirdi-ku. Ikkinchi jahon urushi.
Mayli, tarixiy nimaga bahsga o'tmaylik. Ahmadjon, bugungi mavzuga qaytaylik. Bugun mutasirlik ko'payayotgani.
Sizni fikrimni tushuntirib bermoqchi bo'lib, Abdufattoh akaga tushuntirib bermoqchi bo'lib aytamanki, ya'ni bu nafaqat IShID yoki Suriyadagi bir jihodiy harakatlar, Taliban yoki boshqa radikal guruhlar. balkim bu o'sha tarixdan ham o'sha bolsheviklar tarafidan ham bo'lgan demoqchiman. Ya'ni men bu tarixga qaytayotganim yo'q. Demoqchimanki, har bitta jamiyatda o'ziga yarasha o'sha transformatsiya bosqichi bo'ladi. O'ziga yarasha o'sha bir qandaydir bir pastlikdan tepalikka ko'tarilish vaziyati bo'ladi va bu o'rinda musulmonlarni misol uchun ayblayotgan, musulmonlarni ikki gapi birida bir qandaydir qoloq, ma'naviyatsiz deb ayblayotgan odamlar insof qilish kerak. Musulmonlarni bu
darajada bugungi mavzumiz faqat musulmonlar haqida bo'lmayapti-ku. Sizlar anaqa bo'lib qolgansizlar shekilli. Hamma narsani nima deydi, o'zingizga tortadigan va dunyoni faqat musulmon va nomusulmonga bo'lish kerak emas bo'lsa kerak. Ahmadjon, bu yerdagi savol mutassiblik diniy mutassiblikmi yo dunyoviy mutassiblikmi? Bu nima uchun urchimoqda degan savol qo'yyapmiz. Yana men sizga
savolingizga javob beraman. Diniy mutassiblik ham, dunyoviy mutassiblik ham o'z zoti bilan mutassiblik. Mutassiblik har doim har bir davrda qoralangan va men ham qoralayman buni. Endi uni misol uchun hozirgi davrga kelib o'zbek yoshlariga qaratgan bo'lardim men mavzuni. Ya'ni hajga borsin, kutubxonaga borsin deb bu mantiqsizlik, bu bir qanaqadir bir demagogiya bu men uchun. Endi misol uchun ma'naviyatsizlikni hozirgi urchayotganda eng yuksak davrda turibmiz deb aytaman O'zbekistonda. Sababi ma'naviyatsizlik jamiyatida o'zbeklar nihoyatda o'zini kimligi, o'zini tarixi, o'zini millati haqida tushunchadan uzoq qilib tarbiyalanyapti. Ya'ni ularga manqurtlik yoki o'sha vatan degan soxta tushunchalar tushuntirilib, ularni bir ertaga paxtaga million tap haydasa ham ketaveradigan yoki ertaga Rossiya bostirib kelsa ham eshigini ochib beraveradigan manqurtchalarga aylantirdi bu davlat.
Demak, yani mas'uliyatni davlat tuzumiga, hukumatga, rejimga ag'daryapsiz.
U birinchi o'rinda bunda, ya ikkinchi o'rinda mana shu diniy peshvolarimizda ham o'rni bor. Diniy peshvo agar o'zini o'sha nima deydi, o'zini obro'si uchun yoki o'zini ambitsiyalari uchun xalq qurbon qilinadigan bo'lsa, xalqi u ham ma'naviyatsiz yoki bir qanaqadir mutassib qilib tarbiyalaydi. Bunga shak shubha yo'q. O'sha Taliban misolida olaylik yoki o'sha IShID misolida olaylik, ular biron bir o'sha o'zini tarafdorlariga biron bir ma'ruzani o'qitgan yoki biron bir kitob chiqarayotgan yoki biron bir propaganda qilar ekan, ularni asosiy maqsadi o'sha o'zining ambitsiyasiga borib taqaladi. Ya'ni buni din nomi bilan bir sallalarga o'rab, buni din nomi bilan bir qanaqadir bir qafaslarga solishlik afsuski hozir mavjud. O'sha radikallarda ham mavjud, o'sha o'zini demokratman deganlarda ham mavjud. Bu yerda adolat bo'lishi kerak. Adolat
yo'q. Buni ildizi demak, o'sha nimadan yana aytaman, ma'rifatni yo'qligi, ma'rifi yo'qligiga borib taqaladi deyapti. Maktablarimizni inqirozga uchragani bilan bog'liqmi bu? Nima bilan bog'liq?
Bu men sizga bitta aytaman, bu agar O'zbekiston misolida nega deb aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda o'sha Sovet tuzumida katta bo'lgan Karimov hukumatga kelar ekan, o'zbeklarni o'sha musulmonchiligidan foydalandi. Ya'ni musulmonchiligidan bir tarafda ularni qamab, ularni qo'rqitib bir narsa qildi va ma'naviyatni shun bilan ozgina muddatga yo'qotdi. Ikkinchi tarafdan, ya'ni mana shu aynan shu sallaliklar bilan foydalanib, o'zbeklarni qanaqadir bir zombiyga yoki manqurtlarga aylantirishga nima bo'ldi?
Rahmat. Rahmat Ahmadjon, bu Ozodlik onlayn suhbatga siz ham Skype manzillarimiz orqali qo'shilishingiz mumkin. Navbatdagi suhbatdoshimiz Independent deb tanishtiribdi o'zlarini. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat. Mana shu nima uchun yana bugun biz bu mavzuni kun tartibiga aligi qo'yib muhokama qiladigan bir darajaga yetishdik-da. Sizning nazaringizda nimaga biz mana shu bugungi holatga keldik?
Avvalambor o'zimni munosabatimni bildirmoqchi edim Abdulmajid akaga, keyin sizni yuqorida qo'ygan 4 ta savolingizga o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim.
Rahmat.
Avvalambor e'tiboringizni shu Abdulmajid akam bilan tunchaylarda bo'lgan Amerika dollariga qaratmoqchi edim. U yerda o'zi yozilgan In God we trust, ya'ni biz Xudoga ishonamiz. Demak, Amerika shunday buyuk davlat bo'lishi zaminida ateizm emas, balki yagona Xudoga ishonish yotadi. Umuman dunyoda ateist davlatni o'zi bo'lmaydi. Har bir o'zini hurmat qilgan siyosatchi hech qachon ko'kragiga men ateistman deb jar solmaydi. Lekin har bir o'zini hurmat qilgan siyosatchi yoki davlat arbobi davlatni kelajak bo'lmish yoshlarning ilm, fan, madaniyat, ma'rifat bilan qurollanishini targ'ibot qiladi va hech qachon bu gumanitar yo'nalishga tinniq qarama-qarshi qo'ymaydi. Abdumannop aka siyosatchi emas deb e'tiroz bildirishingiz mumkin. Lekin ular o'zlarini siyosatshunos olim deb ta'rifladilar. siyosatshunoslik fani siyosatni asosini tashkil qiladi. Bu yerda o'zlarini faqat ateist olim deb tanishtirsalar, menimcha to'g'ri bo'lardi. Chunki ateist siyosatshunos tushunchasini o'zida mantiqqa zid. Chunki hech qanday ateist siyosatchi yoki siyosatshunos bo'la olmaydi.
Uzr, endi bugungi suhbatimiz Abdulla Toh akani ishonchlari, e'tiqodlarini muhokamasiga bag'ishlanmagan asosiy savollarga o'taylik.
Endi asosiy savol, birinchi savolingiz. Nega bugungi yoshlarning kattagina qatlami bilim va diniy e'tiqodni bir-biriga zid tushuncha sifatida talqin qilinmoqda? Menimcha bu savolni o'zi noo'rin qo'yilgan. Menimcha yoshlar dunyoviy bilimni diniy bilimga, diniy e'tiqodga qarama-qarshi qo'yayotgani yo'q. To'g'ri, bu yerda asosan O'zbekiston yoshlari to'g'ri gap ketyapti. To'g'ri, ularda dunyoviy bilim yetishmasligi fakt. Bu yoshlar bilan O'zbekistonda fan va texnika sohalarida keskin burilish yasalishiga shubha qilaman. Lekin bu bilimsizlik sabablarini davlat nazorati va boshqaruv va davlat boshqaruvi ostidagi maktab, kollej, oliy o'quv yurtlari saviyasidan qidirish kerak. Nega progressiv yoshlar O'zbekistonda emas, chet ellarda bilim olishga harakat qilishadi? Nega dunyoning eng kuchli 800 ta universitetlari ichida birorta O'zbekiston universiteti yo'q? Vaholanki, bu ro'yxatda hatto Keniya, Livan, Marokko, Nigeriya, Pokiston, Qatar, Bangladesh, Uganda davlatlaridan kamida bittadan universitetlar kuchli 800 ta.
Nega yo'q?
Bu asosan bilimsizlikdan. Chunki davlat yoshlarning bilimini
qarang, independent, balki o'sha davlat tepasida o'tirganlar odamlar, hali bir paytlar Leninni bir gapi bo'lgan, qancha bilimsiz bo'lsa olomonni boshqarish shuncha oson bo'ladi degan bir ishonch bo'lgan. Balki ular ham xuddi shundan kelib chiqib qilgandir, lekin bugun aynan paradoks yuzaga kelmayaptimi? Aynan bugun bilimsizlarni, johillar armiyasini boshqarish qiyinroq bo'lmayaptimi?
Bu yoshlar necha yil davomida birdaniga paydo bo'lmagan, bularni axir 20 yillar asosida tarbiyalangan, mana endi shularni mevasi endi kelib chiqyapti. Bu birdaniga paydo bo'ladigan narsa emas, bu mafkura.
Independent, o'rtoq independent. Menda bir savol tug'ildi. Mana sizni eshitdim, Ahmadjon akani eshitdim va Abdulfattoh akani eshitdim. Misol Abdulfattoh aka aytayaptiki, men o'zim biror bir dinga ishonmayman, lekin hurmat qilaman. Ya'ni dinga e'tiqod qiluvchilarni hurmat qilaman, ya'ni ularni dini va hokazo. Ham Ahmadjon aka, ham sizdan esa o'shunaqa hurmat qilish, ya'ni bunaqa odamlarni sizlar qanaqadir o'chirib tashlaysizlar-da, ya'ni ongingizda.
Yo'q.
Yoki sizda ham misol odam har qanday e'tiqod, dinga e'tiqod qilish yoki e'tiqod qilmaslikka nima deydi, huquqiga ega bo'lishi kerakligi yoki
har kim haqqi bor, o'zining vijdon erkinligini inkor.
Misol, siz odamga baho berishda agar u odam deylik ma'rifatni deylik mutaassiblikdan yuqori qo'ygan bo'lsa qabul qila olmaysizmi shu odamni?
Bo'lmagan gap. Mani do'stlarimni ichida yahudiylar ham, masalan, yoki ateistlar ham bor, lekin men ularni biron bir dinga aloqadorligi sifatida emas, ularni fikr yurg'izish, ularni ma'naviyatiga qarab qabul qilaman. Tushunasizmi? Lekin masalan, Abdulfattoh hakamlarni masalan o'zlar mashkuralarni o'zlariga ziddiyat sezdim.
Siz hattoki aytyapsizki, siyosatchi bo'lishi mumkin emas, deyapsiz. Ya'ni balki Abdulfattoh, men bahs onlaynga balki tortayotgandirman bugungi deylik dasturimizni. Abdulfattoh aka, umuman nima deysiz shunga? Siz aytingchi, balkim javob berarsiz.
Endi men hayronman. Mana juda o'zlarini hurmat qilsalar, birinchidan men biror bir odamga baho bermayman, berishga haqqim yo'q. Hozir biz ochiq fikrlarimizni aytayapmiz. Bu birinchi. Ikkinchidan, kimmi u sohani mutaxassisi, kimmi bu sohani mutaxassisligi ham boshqa masala. Endi bunda mani to'g'ri tushuninglar, men aytayapman, yana birovga baho berish yoki birovni qarashlarini yaxshi yomon deyish, bu menimcha nima deydi, o'sha ma'rifatni yoki ma'rifat va tarbiyani yetishmasligi va o'sha, men yana qaytaraman, bu mani gapim emas, bu ulug' Suqrotni, Sokratni gapi. O'sha faqat bilimlik, bilimgina bu axloqiylikka yo'l ochadi.
Tushunarli. Endi qarang, Abdulfattoh aka,
o'zini ifodasini mana g'arb madaniyatida, eng rivojlangan Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Angliya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Ispaniya va boshqa g'arb g'oyalarini, umumiyatan umum insoniy g'oyalar, ya'ni insonga hurmatdan boshlanadi.
Endi Abdulfattoh aka, Amerika Qo'shma Shtatlarini, Amerika Qo'shma Shtatlar, yo'q, men ba'zi bir yerda boshlovchiman, shuning uchun bizni savolimizni eshitib, keyin javob berarsiz. Abdulfattoh aka, mana Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti ham oxirida har qanday o'zini speechini, ya'ni nutqini oxirida God save the United States of America deydi. Xudo asrasin Amerika Qo'shma Shtatlarini deydi. Ya'ni va mana misol Ahmadjon aka o'zini gapi davomida ma'naviyat degan tushunchani kiritib o'tdi-da. Mana bu savolga siz ma'naviyatsiz ma'rifat bo'lishi mumkinligiga ishonasizmi? Ya'ni bu bo'lishi mumkin emas dedi Ahmadjon.
Ma'naviyatni aytayapman. Bu umum jahon taraqqiyotida ko'rinib turadi. Nima uchun masalan o'sha g'arb mamlakatlarida, mana masalan Amerika Qo'shma Shtatlarini olaylik, siz prezidentlari aytayapsiz. Mana o'sha o'zimiz o'sha hozir amaldagi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti janob Barak Obamani olaylik, oilalarini. Qanday qilib u odam protestant dinini qabul qildilar? Vaholanki ularning onalari ateist edi. Lekin janob Barak Obama buvilari va buvalarini qo'lida o'sdilar. Xavayi shtatida va ularni ta'siri oqibatida qabul qildilar. Biron odam masalan o'zlari kitoblarida nima intervyularida bu to'g'risida gapiradilar. Hech kim Amerika Qo'shma Shtatlarida odam dini yoki bo'lmasa hozir mana aytganday nima o'sha birinchi kursi ham ikkinchi kursi ham aytishganday nima deydi diniga qarab baho berilmaydi yoki so'ralmaydi. Bu hamma odamni shaxsiy ishi.
Endi Abdulfattoh aka, endi shu yerda suhbatimizni sal boshqa yana asosiy oqimga burmoqchiman. Mana qarang, dini nima bo'lishidan qat'iy nazar yo dinsiz bo'lishidan buni ahamiyati yo'q deylik. Lekin yana aytyapmiz. O'sha mayli xohlasa o'sha e'tiqod qo'ysin, qaysi diniga, masjidga borsin, cherkovga borsin, sinagogga borsin, lekin ilm izlamaslik nima uchun bugun qanaqadir bir ommaviy kasallikka aylanyapti. Siz menga shunga izoh bering. Bu yerda mana Ahmadjon aytdi, bu hukumatni siyosati bilan bog'liq dedi. Independent shu gapni aytdi. Faqat shu bilan tugaydimi? Shu bilan boshlanib shu yerda tugaydimi shu muammo?
Endi mana meni kechiringlar. Bir 65ga qarab yurayotgan bir mo'ysafid sifatida men hayron qolaman. Nima uchun odamlar o'zini nima familiyasini yoki ismini bekitishadi? Bu ozod radio. Keyin nima uchun tahallus orqali shunaqa bir nima nuhotki shu darajada yuragimiz yo'q. Nuhotki. Ismi sharifingizni ayting, nima sizga bu yerda? Ozodlik. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha ma'rifat masalasida. Ma'rifatni o'sishi, ma'rifatga bo'lgan qiziqishni rivoji bitta kitobni nomini keltirib, men bu nima, hozir men bilan biz bilan suhbatlashayotgan ikki nima suhbatdoshga aytmoqchiman, bitta odamni kitobini nomini aytaman. U odamni nomi Francis Rosenthal. Kitobini nomi Tarjistro Razuma, aql g'alabasi. Kichkina nomi Konsepsiya znaniya в средневековом исламе, bilim konsepsiyasi o'rta asr islomida deyilgan. Qarang, shu kitobni ham kim yozgan? Amerikalik ulug' sharqshunos, islomshunos yozgan. To'g'ri, o'sha islomning klassik davrida ilmga chaqirish, ilmga intilish kuchli bo'lgan. Nima uchun hozir yoshlar, O'zbekiston yoshlari, ayniqsa O'zbekiston yoshlari nima, ikkinchi o'rinda esa Tojikiston yoshlari shu nimaga dinga urilib ketyapti. Nima uchun Qozog'istonda buni kuzatmaymiz?
Bu iqtisodiy balki sabablari bordir.
O'zbekistonda bir minut, nimaga kuzatmaymiz? Asosiy sabab buni O'zbekistondagi umumiy ahvol, umumiy siyosiy ahvoldan kelib chiqadi. Chunki umumiy nochorlikdan, siyosiy ahvolni rasvoligidan, uni bu siyosiy ahvol O'zbekistonda hech qanaqa avtoritar emas. Ozodlik radiosidan turib O'zbekistondagi nima siyosiy nima rejim yoki tuzum bu avtoritar deyish bu xato. Sabab O'zbekistondagi tuzum bu mutlaq totalitarizm, despotizm tuzumi. Ya'ni bitta odamga hamma hokimiyat tizimlari bo'ysundirilgan. Shuning uchun oqibatida xususiy mulkchilik amalda yo'q. U konstitutsiya yozilgan, juda har yili bir necha marta gapiriladi, respublikaning rahbari tarafidan, boshqalar tarafidan amalda yo'q.
Rahmat. Rahmat Abdufattoh aka, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Muhammad Solih Obutov. Assalomu alaykum. Muhammad Solih, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Muhammad Solih, mana ilm izlash haqida gap ketar ekan, biz faqat dunyoviy yoki faqat diniy ilm haqida gapirmayapmiz, lekin achinarlisi bugun na unisini, na bunisini juda ko'p izlayotgan ko'p emasga o'xshab qolyapti-da. Yo bu uzoqdan turib ko'rilayotgan bir xato fikrmikin? Siz nima deysiz? Na dunyoviy bilimga bir rujuv qo'ygan, na bir dunyoviy diniy bilimni haqiqatda o'rganaman degan odamlar bugun kamayib ketmayaptimi?
Aksincha, yo'q. Aksincha, o'zbek xalqi o'zining tarixi davomida eng ilmli, eng
tarix haqida gapirmaylik, Muhammad Solih, bugun haqida gapiraylik.
Yo'q, men bugungi kunni aytayapman. Bugungi o'zbek xalqi o'zining tarixi davomidagi eng ilmli payti bugun. Internetdan foydalana oladigan yoshlar bor bugun.
Nimaga asoslanyapsiz, eng ilmli odamlar yashayapti deganingiz? Nimada ko'ryapsiz uni?
Tarixda bundan rivojlangan payti bo'lgan emas o'zbeklarning. Mana shu meni sizning savolingizga javobim.
Yo, mana misol bering menga. Bugun taraqqiy etib ketganimiz, ilmlilar ko'payganini misoli nimada ko'ryapsiz?
Yo, aytyapman-ku sizga. Mana
Afrikada ham internetdan foydalanyapti. Somalida ham internet bor.
Biz 100 yil oldin mana shu bugungi ahvolda ham emas edik.
Xo'p, bizga buni bizni xalqimiz olib kelgani yo'q, bizni ilmlilarimiz olib kelgani yo'q. Buni Amerika g'arbdagilari ilmini mevasini ko'ryapmiz, xolos.
Lekin hozir biz aniqlab olaylik, mavzu nimada?
Savolim sizga, bugun diniy va dunyoviy bilimni izlayotgan, shuni bir o'rganishga bir qunt qilayotganlar kamayib ketyaptimi? Mana shu ozodlikka kelayotgan sharhlar ijtimoiy tarmoqlardan ko'rinadi. Diki mutassiblik nihoyatda hech bo'lmasam shu ijtimoiy tarmoqlarda kuchaygan. Biz haqiqiy real hayot haqida bir keskin fikr bildira olmaymiz. Zotan na statistikamiz bor qo'limizda, na bir uni o'lchaydigan bir ijtimoiy mexanizmlarimiz yo'q. Lekin mana shu mana Abdufattoh akani bitta bir gapiga kelgan toqatsizlik, nafrat, chidamsizlik va boshqa-boshqalar misolida.
Toqatsizlik deysiz, boshqa deysiz. Agar u kishi o'zlarini madaniyatli, toqatli deb bilsalar, o'sha boshqalarning fikriga ham toqat qilish kerak, boshqalarning haq huquqini ham
mutlaq hurmat qilyaptilar. Mana suhbatimiz boshidan beri aytyaptilar.
Suhbatni eshitib, o'shanda hayron bo'lganmanki, masjidga bormasin, maktabga borsin degan fikr u kishi tan olishi kerakki, bu fikr u o'zini iddao qilganidek madaniyatli, toqatli odamning fikri emas.
Muhammad Solih, agar masjidlar faqatgina radikal, yo faqat radikal, nima deydi, ertaga terrorchilikka, IShIDga yetaklaydigan gaplarni gapirsa, yoki teskarisi mutelikni targ'ib qiladigan bo'lsa, undan borgandan bormagan yaxshi emasmi?
Yo, bu boshqa masala. Bu aytganingiz boshqa masala, lekin biz borish haqqini odamlarga berish kerak. Bu demokratik odamlarning fundamental haqqi, demokratik davlatlar buni tan oladi. Endi bu yerda boshqa masala. Biz mutaassiblik deganda nimani nazarda tutyapmiz? Shuni ham aniqlashtirib olaylik zamirda.
Boshdan aniqlashtirdik 2-3 marta. Har narsaga ko'r-ko'rona, ya'ni ilmiy bir, mantiqiy bir fikrlardan kelib chiqmasdan turib, yo bilimga asoslanmasdan, ilmga asoslanmasdan turib, ishonish va unga ergashish haqida gapiryapmiz. Bu diniy bo'ladimi, dunyoviy bo'ladimi?
O'zbeklar shundaymi? Ya'ni bugungi kunda Iroqqa ketayotgan, Suriyaga ketayotgan o'zbeklar shundaymi? Sizning fikringizcha yo
biz fikr bildirmayapmiz. Har qalay shunga jarayon shunaqa ko'rinyapti. Bugun mana islom shu ekan, mana bugun eng haligi islomga qiladigan xizmatimiz borib kalla kesish ekan deyotganlar ko'payib borayotgani fakt.
Xo'p, tarixdan yana qaytamiz. Xohlaysizmi, yo'qmi? Dunyodagi eng katta terroristlar, eng katta buzg'unchilar aynan kommunistlar, dahriylar, xudosizlar bo'lgan edi. Buni inkor qila olmasangiz kerak. Buning uchun kerak bo'lsa men soatlab gapirishim mumkin sizga. Haligacha O'zbekistonda o'shalarning ta'siri turibdi. Haligacha o'shalar hukumatni boshqaryapti. Haligacha o'shalar bizni o'zimizni dinimizdan, ma'rifatdan to'sayapti. Va bugungi kundagi mankurt avlodni paydo bo'lgan bo'lishiga sabab bo'lgan aynan o'shalar. Va bugun odamlarni ana shu yoshlarni turli xil joylarga ketishiga sabab bo'layotgan ham o'sha kommunist dahriylar. Ular butun o'zbek xalqini mana shu 73 yil davomida kitoblarini o'tda kuydirdi, o'zlarini ham o'ldirdi, otdi, chopdi, kirdi, kommunistlarni bergan o'sha dahriylarni yetkizgan zararidan kattaroq zarar insoniyatga hech qaysi
mana shu ateistlar zamonida masalan siz yetishib chiqdingiz-ku.
Ha, o'sha ateistlar zamonini O'zbekiston hukumati, O'zbekistonni kelajakdagi avlodlari qat'iy qoralash kerak. Ularni yetkizgan zararlarini aniqlashtirish, oshkor qilish, o'sha paytda qatag'on qilinganlarni oqlash va mana shularga nisbatan o'zining bir haqiqiy, huquqiy, tarixiy bahosini berish kerak.
Va ayni paytda mutelikka, qo'rqoqlikka, har qanday shaxsi qiladigan zulmiga, Allohning yerdagi soyasiga itoat qilish deb targ'ib qiladigan o'sha bid'atchi nima deydi, dindorlarga ham menimcha ayni shunday javobini berish kerak.
Bunday guruhlar ana shunday diktatura rejimlarida bo'lgan va hozir ham bor O'zbekistonning diktatura rejimlarida va masala bu yerda o'zbek xalqinigina emas, mening fikrimcha. Agar dunyo miqyosida oladigan bo'lsak, ya'ni bu jarayon hamma xalqda, hamma joyda bor. IShIDga borayotgan, Suriyaga borayotgan, urushga ketayotganlar hamma xalqda bor. Yevropadan ketayotganlar ham bor. Yevropa xalqi rivojlanmagan demasangiz kerak endi. Ilmsiz demasangiz kerak endi.
Shuning uchun savolni boshdan qo'ydik. Rahmat sizga.
Ya'ni aytmoqchimanki, bu mutaassiblik biron bir dinga mansub emas va mutaassiblik biron bir xalqqa, millatga, shaxsga mansub emas.
Ammo bizni suhbat doiramiz, muhokama doiramiz O'zbekiston miqyosida, hududida bo'lgani uchun biz faqat o'zimizga tortamiz ko'rpani va yana aytaman, biz faqat diniy mutaassiblik haqida gapirmayapmiz. Rahmat sizga Muhammad Solih, Alisher, navbatdagi suhbatdoshlarimizga.
Tak, navbatdagi suhbatdoshlarimiz mana Toshbek O'zbekistondan qo'ng'iroq qilyapti. Toshbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Priyom, Toshbek.
Assalomu alaykum.
Toshbek, ha.
Mana bir savol bersam bo'ladimi? Toshbek, qarang-da, mana ma'rifat emas, mutaassiblikni tanlayapti, deyapmiz o'zbek yoshlari va Muhammad Solih Obutov bu xato deyaptilar. Ya'ni siz o'shunaqa ko'payapti degan so'zga rozi bo'lasizmi? Misol, ma'rifat emas, mutaassiblikni tanlayotgan o'zbeklar ko'payapti degan tezisga umuman rozimisiz?
Ha, qo'shilaman mutaassiblik ko'payotgan degan fikrga. Sababiki, faqat buni din bilan bog'lash noto'g'ri. Misol uchun, dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, Shimoliy Koreyani olinglar. Misol uchun, ateistik davlat, lekin har kuni uch mahal Kim Ir Sen omon bo'lsin deb salom berishadi. O'zbeklarga keladigan bo'lsak, yoki bir boshqa millatmi, farqi yo'q. 2×2 butun dunyoda to'g'ri bo'ladi. Bu erkinlik bilan bog'liq. Erkinlik kam bo'lgan joyda shu mutaassiblikmi, mutiylikmi bu narsa oshib boradi.
Endi qarang, ma'rifat deyapmiz, ha, Toshbek, gapingiz bo'laman. Ma'rifat deyapmiz, lekin O'zbekistonda ma'rifat uchun qamash, deylik, nima deydi, ma'rifat uydan sizni hech kim chiqarib yubormaydi. Mana o'tgan hafta saytimizga video qo'ydik. Yosh bolalar masjidga kelyapti, militsiya xodimi ularni u yerda xush qarshilab, ularni push-push deb haydab yuboryapti masjiddan. Ya'ni ma'naviyat jihatdan ularni siqish, ularni deylik haydash bor o'sha masjidlardan, din uchun qamash bor, deylik diniy e'tiqod uchun qamash va repressiya qilish bor. Lekin ma'rifat uchun qamalishini men eshitmadim. Misol, men adabiyot o'qimoqchiman, shuning uchun qamalib ketdim, yoki men matematika o'qimoqchiman, qamalib ketdim, texnologiya qilayotganimda qamalib ketdim. Ya'ni shunaqa holatda aynan o'sha qamalish mumkin bo'lgan narsani tanlashini aytayapman-da.
Endi Alisher aka, men bitta kichkina bir remarka qo'shib ketaman shu yerda. Bir misol uchun, O'zbekistonda bir din uchun bir qamaladi degan gapga men ozgina qo'shilmayman, chunki shu dindorlardan bittasi men va mana oilam. Misol uchun, o'zim dinim, e'tiqodimga amal qilishim uchun hech kim bu yerda meni ta'qib qilmaydi. Bu birinchi remarka edi. Ikkinchi masalangizga keladigan bo'lsak, nima uchun? Chunki talab yo'q. Agar misol uchun mana o'qisangiz yoki bo'lmasa bir nima qilsangiz, bu yerda bir qandaydir bir kasb bilan bir qanaqadir o'zingizni birlamchi, ikkilamchi ehtiyojlaringizni qondirish nimasi darajasi ehtimoli o'zingizni taxminingiz bo'yicha juda kam.
Mutaassiblik uchun talab bor, ya'ni o'rta asrga borib yashash ishi territoriyasida unga talab bor.
Shunday. Pulam bor.
Yo, bu hech kim mutaassib bo'laman deb oldindan hech qanaqa bir bashorat qilib yoki bir nima qilib, lekin qarang-da, misol uchun atrofingizda savdogar bor yoki atrofingizda amaldor bor yoki atrofingizda nima deydi, huquq tartibot organlarda bir ishlaydigan bir nimalar bor. Ular boyayapti, ular yaxshi yashayapti, ular
umrida kitob o'qimagan, umrida ilm izlamagan, to'g'rimi?
ha shu narsalarni ko'ryapti-da, buni siz bolangizga o'qigan, ma'rifatli bo'lgan deb urishyapsiz, boshqa narsa qilyapsiz. A u ko'rmagan-ku, misol uchun chet davlatlarga chiqmagan, bir o'zini mahallasidagi borgan narsasidan ko'rmagan. Ey, aytadi-da, ey ota nima deyapsiz yoki bir ona, a bu mana qo'shnimizning bolasini qarang deydi yoki bir nimani deysiz?
Bilmadim, Toshbek, har qalay men ma'rifatli odamga talab hattoki demak, natsistlar Germaniyasida ham bo'lganligini bilaman. Misol O'zbekistonda
natsistlar Germaniyasida zo'r o'qiganlar boshqargan degan gapga nima deysiz?
Yo'q, endi qarang-da, misol yaxshi buxgalter bormi O'zbekistonda? Yo'q. Yaxshi ekspert bormi? Yo'q.
Yaxshi yo'qqa chiqarmaydi deganda.
Misol yaxshi svarkachi yo'q ekan. Misol o'sha katta quvurlarni quradigan, ha, misol Xitoyga quvur tortyapmiz-ku, gaz quvurlar. O'shitga yaxshi svarkachini oyligi.
Shu yerda mana Toshbek iqtisodchisiz-a, sizdan demak bitta qisqagina qilib so'ramoqchiman. Mana shu ilmlilikka, ilmli odamga bozorda, mehnat bozorida ehtiyoji yo'qligi bizni shu ahvolga solyaptimi?
Albatta, gapingizda bir qisman jon bor. Mana lekin hozir bizda ham bir atrofdagi mamlakatlarimizda ham shu narsalar bilan o'sha to'qnash kelyapti. Ya'niki, nima deydi? Shu qaysidir kasblarni juda bir qiziqarli bo'lib ketgani uchun hamma buxgalter yoki iqtisodchi yoki bir huquq tartibot organlari bo'lib ketgani uchun boshqa bir kasblarga bo'lgan hozir ehtiyoj juda katta, lekin kadrlar yo'q, kadrlar chiqib ketgan. Shu nuqtai nazardan bu hozir endi nima deydi, o'ris tilida aytganda asosnaya kelyapti shu narsaga.
Tuzatish qanaqa bo'lar ekan endi? Tuzatish yo'llari qanaqa bo'lar ekan? Maktab ma'rifat sistemasi inqirozda bo'lsa, bolalari asosiy vaqti paxta dalasida yo boshqa metallolom yig'ishda o'tsa, o'qituvchining ahvoli bugun hammaga ma'lum bo'lsa.
Endi Zamira opa, yana bir eski gapga qaytamiz siz bilan. Velosiped ixtiro qilish shart emas. Butun dunyo qaysi yo'li bosib o'tgan, taraqqiy topgan davlatlar qaysi yo'lni bosib o'tgan bo'lsa, biz ham shu yo'lga yurishimiz kerak. Ya'ni reformalar, erkinlik, iqtisod, ochiqlik, integratsiya, bundan bir nima deydi, o'zga bir insoniyat qanaqadir bir nimani o'ylab topgan emas shu mahalga.
Rahmat sizga Toshbek, rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz Otabek. Assalomu alaykum.
Xayrli oqshom Zamira opa.
Xayrli oqshom. Gapiring Otabek.
Boyagani ildiz qayerda degan savolingizga javob berib o'tib ketdim.
Gapiring.
Ildiz, bilasizmi, mana bu jadidlar masalasiga keldik. Bizda ming yillab bo'lgan arab alifbosimizni lotin qilib qo'yganda bizda xalqlar musulmonlikdan, ya'ni Qur'ondan, Xudodan uzoqlasha boshlashdi. Mana bolsheviklar hukumati keldi, umuman uzoqlashtirib tashladi. 90-yillar mustaqil bo'lganda bizlarga emissarlar kela boshladi. Har qayerdan mana vahobiyisi keldi, salafiyisi kirib keldi, har narsalar qildi. Lekin bizni o'zimizda bir domla bo'lmadiki, hey birodar, bu tashqadan kelayotgan bu unaqa bu din bu. Bizdan emas bu. Bu nima desa, xalqni o'zi bilmadi, chunki bu shu ma'rifatni sal ustunroq qo'yishdi-da, mana shu xato bo'ldi. Bu
ma'rifat ma'rifatni ustunroq qo'yish, tushunmadim. Ma'rifatni
ustunroq qo'yib xato qilishdi, tushunmadim. Boshqatdan perimetrga qilaylik.
Nimaga? Men hozir aytolmayman-ku, mana aytolmayotganimki, 1000 yillik bo'lib kelgan arab alifbosi nima uchun?
Xo'sh, arab alifbosi bo'lganda biz bu ahvolga tushmasdik demoqchimisiz?
Zamir opa, men aytmoqchi bo'lgan gapimki, mana shu jadidlardan shular o'zgartirgan avloniylarmi, fitratmi, boshqasi, mayli, buni endi tarixchilar nima qiladi, lekin men ham bir tarixchi sifatida aytamanki, shu yerda xato qo'yilgan. Chunki hamma bizni ota-bobolarimiz Qur'onni o'zlari o'qishni bilardi. Hozir o'qiy ololmaydi, ajrata ololmaydi. Bu mana bu ko'r-ko'roni deganingiz nimaga? Bir ko'chada kelayotgan bir ahmoq aytsa, shu islomdan ekan deb ishonib ketadigan bo'ldi. Nimaga? Chunki o'zi o'qiy olmaydi asl nusxasini,
original. Otabek, ishoning ishchilarining yarmi Qur'onni asl nusxasida o'qiy olmaydi.
Arablar.
Alistaga endi shoshmang. Endi nimaga men 90-yilda kelib keldim.
Yarmidan ko'pi adashdim, uzr.
Xo'p, Alisher aka, qarang-da, men bu narsani nimaga o'xshatmoqchiman? Bu narsani o'xshatish uchun, masalan, bir yelkan bo'ladi, yelkanning ikkita eshkovi bo'ladi. Birini aytaylik ma'rifat deylik, birini bir din deylik. Ikkovi, agar birini olib tashlab turib, din bilan anaqangi suzaman desangiz, aylanib o'ltirasiz. Ma'rifatni o'zini qo'yib ilm bilan suzaman.
Menga qarang, Qur'oni Karim o'qiyman desa, uni tarjimalari bor. Yaxshimi yoki nimami, u haqda baho bera olmaymiz. Sarqali tarjimadan o'qish mumkin, lekin gapini talqinida, gapini o'sha Abdufattoh aka gapni boshida aytgan kabi bilim darajasidan kelib chiqib, axloqqa, o'sha Suqrotning gapini keltiryaptilar. Shunga borib taqalmayaptimi? umumiy dunyoviy bilim darajasidan kelib chiqib, o'sha uni talqin qilishida emasmi yana?
O'sha dunyoviy ilmda mana oktyabr revolyutsiyasi bo'ldi. Bizlarga hammani maktablarni ochib berdi, kirildi. Maymundan odam tarqalgan degan teoriyani, nazariyani singdirib qo'ygandan keyin, men sizga hozir aytamanki, qo'lingizga faqat ilmni bersa, toat ibodatingizni olib qo'ysa-yu, bitta yelkan bilan siz insholmaysizki kelmani.
Rahmat, rahmat, Otabek, rahmat.
Suhbatimizning oxirgi daqiqalarida ma'rifat yelkan emas, motor qo'yib yurish imkoniyatini berar. Mana Muzaffar degan suhbatdoshimiz bor, marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, gapiring.
Men avvalambor Abdufatoh akaga bir savolim bor edi. Mana shu yoshlarni ilmsiz bo'lib ketishligi yoki bo'lmasa mana shu har qanday g'oyalarga ergashishida hayotning faqat moddiy tarafini ko'rishi sabab emasmikin? Faqat hayotning ma'naviyat bo'lmasdan moddiy taraf, faqat pul topish, hayotni yaxshilash, sharoitni yaxshilash, mana shu haqida o'ylash natijasida kelib chiqmadimikin degan savol.
Abdufatoh aka? Alo, Abdufatoh aka, eshityapsiz savolni?
Menga ham.
Ha, sizga savol, demak o'sha
so'z berarkansizlarda.
Ha, mana shu savol.
Nima deydi? Avvalambor bu savol faqat moddiyatlikda emas, eng asosan inson huquqlarini toptalishda. Shu munosabati bilan men haqiqatan ham ozgina qolyapti, bir narsani aytmoqchiman. O'sha ulug' Suqrotni o'sha bilimgina axloqiylikka olib borishi borasida gapirgan holda men bir narsani eslatmoqchiman. O'zbekiston yoshlari, O'zbekistondagi o'rta yoshliklar, bizga o'xshagan mo'ysaplar ham haqqi bor. Ho, ishonishga yo ishonmaslikka dinni. Bu huquqdan, bu O'zbekiston konstitutsiyasidan yozilib qo'ygan. Bu o'sha umumjahon inson huquqlarini deklaratsiyasidan kelib chiqadi. Va shu munosabat bilan men bir narsani aytmoqchiman. 66 kun qoldi. Shu umumjahon inson huquqlarini deklaratsiyasini qabul qilinish bayram sanasiga 66 kun qoldi. Shu munosabat bilan men O'zbekistonni rahbari janob Islom Karimovga iltimos, Islom Abdug'aniyevich, butun jahon e'tirof etgan nufuzli Human Rights Watch inson huquqlarini tashkiloti ular haqida maxsus ma'ruza yozib butun dunyoga tarqatgan 33 ta, bittasi ozod qilindi, xayrullah, xalos. 33 ta eng dunyoga eng taniqli O'zbekiston siyosiy mahbuslarini ozod qilishingizni so'rayman. Shu 66 kun ichida 33 ta odamni ozod qiling. O'zbeklarning ruhiga, ular O'zbekistonning ichidami, tashqarisidami, butun jahon ilg'or insonlarni ruhiyatiga bir yangilik, bir insoniylik, bir qandaydir yumshoqlik sizga nisbatan tug'diring. Yanagi yil yanvarda siz 78ga to'lasiz. Islom Abdug'aniyevich. 33 ta odamga eng mashhur Samandar Qo'qonov, Murod Jo'rayev, Rustam Usmonov, Muhammad Bekjonov, Azam Farmonov va boshqalar.
Rahmat, umid qilamiz Abdufatoh aka.
Ozodlikka chiqaring. 66 kun ichida 33 siyosiy mahbusga ozodlik bering.
Rahmat, rahmat Abdufatoh aka. Umid qilamiz bu gaplar hukumat quloqiga borib yetadi. Oxirgi suhbatdoshimiz balki imkon beramiz. Rustambek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Juda ham kutib qoldim,
eshitdim.
Shu gap-so'zlarni eshitdim, lekin qandaydir arzgina bo'linishlar bo'lgani uchun arzgina eshitmay qoldim. Bu Abdufatoh aka o'zi oldin kim bo'lib ishlaganlar?
Abdufatoh aka, uni muhokama qilmaylik. Bugungi mavzuga oxirgi fikrlaringizni bildiring, marhamat.
Mana fikrim mannaqa narsa. Hozirgi tuzum bo'lib turgan paytda hech qanaqasiga ma'rifat yo'q, bu narsa bo'lmaydi.
Manga qarang Rustambek, mana shu ma'rifatsizlik ertaga shu tuzumni o'ziga qarshi mana bugundan boshlab ishlamayaptimi?
Bu ishlayapti. Bu ko'pdan bir ishlayapti o'ziga. Nima uchunki yosh boladan, masalan, uchun kompyuterni bekitib qo'ysangiz, kompyuter qidirib topadi baribir. Xuddi shu narsa hozirgi vaqtda O'zbekistonda bo'yapti.
Bugun mana katta bir johillar, mana shu tuzum yaratgan katta bir johillar lashkari, armiyasi uni o'ziga qarshi bir haqiqatda bir qo'rqinchli kuchga aylanib bormayaptimi?
aylanib boryapti. Bu narsa damning-damni, juda ko'p bo'ldi aylanib boryapti.
Shuni shular tushunmayapti, masalan, faqat
tushunmagani. Yo'q, hukumat zo'ravonlikka o'rgangan. Zo'ravonlikka oxirgacha qilmoqchi, bilmayman. Bu nima deydi, diktator o'lishigacha bormoqchi.
Rahmat Rustambek, bugungi onlaynimizga demak siz suhbatimizga yakun yasadingiz. Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan oqshom 7dan 8 gacha xizmatingizda. Skype manzillarimiz orqali siz ham bu suhbatda qo'shilishni unutmang. Ozodlikning suhbatlari endi boshqa to'lqinda davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.